Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā 10 km attālumā no Daugavpils centra pērnā gada nogalē sākās darbi pie saules elektrostacijas Kalkūnes SES izveides. Šobrīd jau pagasta vienas no ielām abās pusēs plešas divi saules gaismu izmantojoši iespaidīga izmēra dienvidu un ziemeļu paneļu lauki, kur izmērs pielīdzināms 15 futbola stadioniem. Vietas izvēle šādam parkam nav nejauša, stāsta projekta attīstītājs saules enerģija valdes priekšsēdētājs Artūrs Plūme.
Šie saules parki tiek būvēti vietās, kur ir pieejama un brīva jauda sadales tīklu apakšstacijā. Tad saules parku nevar uzbūvēt jebkurā vietā, tad ir jābūt iespējai pieslēgties pie apakšstacijas, lai saražoto elektroenerģiju varētu ielaist tīklā. Tad šajā apakšstacijā ir jābūt brīvai jaudai, kuru mēs rezervējam, un tad attīstam šo te projektu. Un atkarībā no tā, kurā vietā šīs te jaudas ir pieejamas, tad no tā arī šīs lokācijas tiek izvēlētas.
Saules parka izveidē tieši Kalkūnē par labu nostrādājusi vairāk apstākļu sakritība, un tagad novada teritorija kļūs par saules enerģijas ražotāju. Kalkūne šim parkam ideāli piemēroti, turpina Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts no Latgales partijas.
Investors nāk tajā vietā, kur ir atbalstoša pašvaldība, kuri nepieciešami visi apstākļi, lai pieslēgtu šādu saules parku elektrotīklam, kuri zeme uz kaut to būvēt. Un jāsaka, ka mēs iespēju robežās teicām, ka atbalstīsim. Sadales tīklam bija nepieciešamā jauda, lai šo elektroenerģiju novadītu tālāk patērētājiem. Un tad investori iegādājās no privātiem zemes īpašniekiem šo zemes gabalus, uz kura uzbūvēja lielāko. Uz šodien Latvijā saules paneļu parku šeit ir Latvijas nacionālais kapitāls. Šeit investori visi nāk no Latvijas.
Kalkūnes SES finansētais Emerito Partners investīcija fonds, kas kopā ar Svedbanku šī parka izveida ieguldīja 10 miljonus eiro. Šis jau ir piektais parks Latvijā, stāsta Emerito Partners valdes priekšsēdētājs Mikus Janvars.
Galvenmērķis mums ir 8 stacijas, šī ir 5. Nu esam tikuši pāri pusē. 4 stacijas, kas jau darbojas, ir pie Valmieras, pie Inčukalna, tepat relatīvi netālu Zilupē un pie Cernikavas. Tā kā būtībā pa visu Latviju.
Augšdaugavas novads, Saules novads. Simboliska plāksne ar šādu uzrakstu no zaļās enerģijas biznesa pārstāvjiem parka atklāšanā saņēma Augšdaugavas novads. Zīmīgi, ka tieši šajā novadā atrodas tālākais Latvijas dienvidu punkts, un šie Kalkūnes saules parka atklāšana ir tikai sākums vidē draudzīgas enerģijas ražošanai novadā, atklāja Vitālijs Aizbalts.
Mēs tiešām būsim saules novads, jo nākošu mēnesi atklās Ilūkstē mazāku, bet arī pieteikoši lielu 5 megavati. Nākošu gadu es ceru atklās arī Līksnā vēl vienu saules parku. Mēs pieteikoši daudz ražosim saules enerģiju, bet mēs vēl gribētu ražot arī vēja enerģiju. Mēs šobrīd vedam sarunas gan ar aizsardzības ministriju, gan ar NBS par to, lai mums atļautu uzstādīt arī vēja generatorus, jo diemžēl šobrīd aizsardzības ministrija mūsu novadu ir iezīmējis sarkanā krāsā. Tas nozīmē to, ka vēja enerģētika nevar attīstīties līdz 27. Gadam. Reāla cenas samazinājums būs tad, kad šī kopējā masa, ko ražo no atjaunīgiem resursiem, būs pietiekoši liela un varēs konkurēt ar to, ko ražo no fosilā kurināma. Diemžēl šobrīd vēl kopējais apjoms nav tik liels, kā vēlētos.
Patērētājs būs tas, kam pēc enerģijas ražojošo parku izbūves jāsaņem lētāka elektrība. Iedzīvotāji to jūtīs jau drīzumā, sola klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mēs jau šogad izjutīsim, ka elektrības cena būs zemāks. Pateicoties šiem saules parkiem, kas ir uzstādīts, jo vairāk būs, jo būs zemāks cenas. Ja pagājušajā vidējā cena bija kaut kur pār 9 centiem, tad mēs varam sasniegt arī vidējā cena kaut kur pār 5 centiem. Bet jāizdara mājasdarbs. Vajag diezgan liels ģenerējušās jaudas.
Nu pat atklātā Kalkūnes SES sastāv no 22300 saules paneļiem. Gadā tās spēj saražot vismaz 13,5 tūkstoši megavatu stundu atjaunīgas enerģijas, un ar vidē draudzīgu enerģiju apgādās vismaz 6,5 tūkstoši Daugavpils mājsaimniecību. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.